Ви на хвилях Радіо Свобода, в празькій студії Сергій Новомшик. Добрий вечір. На протягу наступної години суботня колекція «Свободи». Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у білоруському заміжжі про старі і нові традиції святкування Дня волі за межою. Передачу веде Тетяна Поклад. У білоруській Атлантиді у циклі «Життю і смерть мітів» передача «Совєтський заповідник» з істориком Олегом Трусовим гутерець В'ячеслав Ракіцький. А починаємо ми гэту гадзіну з інтерв'ю з программным директором и сузасновальником американской компании Blue State Digital, былым керовником передвыборчай кампании президента США Барака Обамы у гальне новых медаў Джо Роспарсом, які наведаў Менск. Зім гутарец Валер Каліновскі.
Спадар Роспарс, скажите, что конкретно вы относите до новых медиа? И те лечите вы, что эти новые медиа створают альтернативу старым медиам, або только дополняют их?
I think it's additional tools that help an organization.
Я думаю, что это додатковые рычаги, которые помогают организациям сделать более, дойти до большей количества людей и долучить их до некой деятельности. С их помощью организациям, политическим компаниям легче усталевать двубаковую связь с людьми, поддерживать контакты в реальном часе. Это отрознивает их от традиционных медиа, телебачения и прессы. Але я не думаю, что новые медиа заменят старые, бо своя роль есть у медиа всех вариантов. Особисто я отдаю перевагу магчимостям двухбаковых контактов с людьми, которые дают миновито новые медии.
До опошних вы относите интернет, социальные сетки, смс-рассылки. Что еще?
Так, все, что дает магчимость двухбаковых коммуникаций. Текстовые поведомления, электронная почта, компании на веб-сайтах, разные социальные сетки, видео. Усе новые технологии, которые позволяют людям контактовать помеж собой.
Але все это уже было. У чем тогда феномен? Что тут нового?
Что нового? Новая технология, якая называется Web 2.0, более скированная на социальный аспект. Не на то, как только просто поставить некий текст на сайт, а как дать махчимость интерактивных контактов помеж людьми и организациями и помеж самими людьми. Например, YouTube. Это не просто видео. У 1996 годе Билл Клинтон так само имел видео на своем сайте. Але что важно у YouTube, это то, что он створяет супольности вокруг видеороликов, у яких люди могут оценивать эти ролики, вызначать их место по для рейтингу, делиться ими с іншими, комментовать их. Люди наладживают дискуссии вокруг некого видео, а мы можем побачить, сколько человек поглядело его. У этом сутность новых медиа.
Серед ваших клиентов, яким ви організовували виборчі кампанії, були Говард Дін і Барак Обама. Перший не змог перемогти на виборах 2004 году, другий летось досягнув ошеломляльного поспіху. Ясно, що за 4 роки і ви набралися досвіду, і громадство змінилося, і кандидати були різні. Але що ви лічите принципово важною різницею у досвіді вашої праці з новими медіями?
Lots of things we learned about
Шмат чаму мы навучыліся ў пляне тэхналогіяў, неабходных для таго, каб перамагчы. Была вырашаная праблема хуткасці працы. Напрыклад, у часе кампаніі Говарда Дзіна мы маглі паслаць 500 тысяч электронных лістоў за 12 гадзін. А ў часе кампаніі Абамы мы маглі паслаць 2 мільёны лістоў за 1 гадзіну. Такім чынам былі вырашаныя асноўныя тэхналагічныя праблемы. Апрача таго, мы мелі шмат эксперыментаў з выкарыстаннем розных тэхналогіяў у самых розных праектах. Мы даследавалі новыя магчымасці, вучыліся на сваіх памылках. У цэлым, з 2006 году мы зрабілі шмат інавацыяў у выкарыстанні новых медыяў.
Ці не могли б ви назвати три самые головные для вас правила використання нових медіав у часі політичних кампаній?
До основних правил я отношу наступне. По-перше, організація кампаній повинна бути прозристой, як мага більш зрозумілою і доступною людям, каб яны добре ведали, як яна побудована, які є мети. По-другое, треба гаварыць мовай, зразумелай звычайным людзям. І трэцяе, трэба зрабіць арганізацыю як мага больш адкрытай для людзей у кожным яе аспекце, пабудаваць кампанію знізу ўверх, ад нізавога ўзроўню да вышэйшага. Гэтыя правілы, на маю думку, дапамогуць дасягнуць поспеху не толькі ў галіне новых медыяў, але і ў прыцягванні людзей у кампаніі і арганізацыі, незалежна ад таго, дзейнічаюць яны праз інтэрнэт ці не.
А што вы адносіце да істотных памылак у вашых кампаніях, альбо такіх не было?
We had lots of mistakes. But most of them were small and medium.
У нас было шмат памылак. Большасць з іх былі дробныя ці сярэднія. Паводле маштабаў вялікіх памылак не было. Што б я параіў у сувязі з гэтым досведам арганізатарам іншых кампаній, дык гэта не баяцца рабіць памылкі, рызыкаваць, каб праверыць, як гэта працуе. Калі ж нешта не ўдаецца, то спрабаваць зноў. Я мяркую, што эксперыменты дзеля таго, каб высветліць эфект ад таго ці іншага метаду, вельмі важныя для канчатковага поспеху.
Trying things and seeing what happens is essential to the success.
Якая была рэакцыя на вашую крэатыўнасць з боку канкурэнтаў? Яны таксама мабілізоўваліся, заходзілі на вашае поле.
We took a risk with all of this stuff that
Вядома, мы рызыкавалі, калі стваралі медыя-каманду, інвеставалі ў тэхналогіі і арганізацыю працы. Гэта было рызыкай, і іншыя не хацелі на яе ісці. Але потым, калі высветлілася, што гэта кампанія ў новых медыях пачала даваць плён, нашы канкурэнты як на праймерыс, гэтак і на ўсеагульных выбарах ёю зацікавіліся і пачалі капіяваць. Але яны проста бралі тыя ж інструменты. А галоўнае ў кампаніі былі не інструменты, а філасофія яе арганізацыі і кірунак працы з людзьмі, яе пабудова знізу ўверх. Так што справа не ў рычагах.
У Беларусі доўгі час у моманты піку палітычных кампаній выкарыстоўвалася блякаванне інтэрнэт-рэсурсаў, у тым ліку і сайту «Радыё Свабода». А ці сутыкаліся вы з такімі атакамі?
Не, у нас такога не бывае. Мы лічым, што кожны мае права на інфармацыю. Мае права не толькі ведаць, што адбываецца, але і ўдзельнічаць у гэтым. Таму такія выпадкі ў нас не здараюцца.
Падчас мінулай выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах новыя медыі ў вялікай ступені дапамаглі Бараку Абаму стаць прэзідэнтам. Яны далі яму 13 мільёнаў прыхільнікаў, шмат дадатковых галасоў на выбарах, 500 мільёнаў даляраў ахвяраванняў на ягоную кампанію былі сабраныя праз інтэрнэт, у тым ліку дзякуючы вам. А ці могуць новыя медыі дапамагчы Бараку Абаму выконваць сваю перадвыбарчую праграму, змагацца з эканамічным крызісам?
Так, шмат людзей дапамагалі Бараку Абаму выйграць прэзідэнцкія выбары, і шмат людзей, арганізаваных праз новыя медыі, цяпер могуць яму дапамагчы кіраваць краінай. І вы гэта ўжо можаце бачыць, калі Белы дом звяртаецца да людзей па ідэі, парады, калі ён наладжвае зваротную сувязь. Гэта можна заўважыць на прыкладзе той празрыстасці, якая была ў часе падрыхтоўкі пакету законапраектаў для стымуляцыі эканомікі. Белы дом не проста просіць людзей выказваць сваю думку. Ён просіць паведамляць, калі тыя бачаць нейкія злоўжыванні пры выкарыстанні грошай. Я мяркую, што гэта асноўная рыса Барака Абамы як палітыка. Імкненне ўцягваць як мага больш людзей у справы, арганізоўваць зваротную сувязь.
Такім чынам, гэта залежыць ад канкрэтнай асобы прэзідэнта?
Так, такі падыход не быў уласцівы Бушу. Не думаю, што ён быў бы уласцівы Маккейну. Гэта унікальная рыса Барака Абамы як прэзідэнта.
У Беларусі інтэрнэт-СМІ, форумы і блогі сталіся фактычна апошнім фарпостам свабоды слова. Ці маглі б вы даць нейкія парады прыхільнікам дэмакратыі, як з большай эфектыўнасцю выкарыстоўваць новыя медыі?
Мяркую, што кожны, чыя місія аб'ядноўваць людзей дзеля нейкай мэты, можа выкарыстоўваць гэтыя інструменты для таго, каб яднаць людзей не толькі ў віртуальным, але і ў рэальным свеце. Я спадзяюся, што ў гэтай краіне, як і паўсюль, арганізацыі, якія спрабуюць пабудаваць грамадзянскую супольнасць, якія спрабуюць наладзіць грамадскія дыскусіі і ўдзел у агульных справах, могуць выкарыстоўваць гэтыя інструменты як магутную зброю для свайго росту.
З Джо Роспарсам гутарыў Валер Каліноўскі. І зараз падарожжа свабоды. Пра сяно, што ў Віцебскай вобласці, распавядае Віталь Сямашка.
На адзіную насенішчыню чыгуначную станцыю Багушэўск прыехаў пад раніцу. Цягам наступных 30 кіляметраў да сяна, самага маланаселенага райцэнтру Віцебшыны, наш аўтобусік у перадпрацоўныя часы не сустрэў ніводнага аўто. Зрэшты, такого павароту мяне загадзя падрыхтавалі. Словы лідара талачанскай апазіцыі Мікалая Петрушынкі.
Мы праехалі Шэнінскі раён уздоўж і ўпаперок. Толькі ад'едзеш ад магістральнай дарогі, не маю указальнікаў, як дабрацца да раённага цэнтру.
Указальнікі, як да населеных пунктаў дабрацца, таксама няма.
Таксама.
Адзінае, што было адчынена ў гарадку, забягалка. Як называюць кафэ бульбянае. Пасля 8 раніцы натоўп апранутых у працоўную робу людзей з характэрнымі тварамі разышоўся. І я змог пагутарыць з прадавачкай Святланай, што прыбірала са сталоў распітыя пляшкі з-пад чарніла. Ды інвалідам другой групы, які быў паранены ў Афганістане, 44-гадовым Алегам. Той ўжо выпіў дзень свабодны.
Света, а у вас давно лицензия, чтобы 7 раніцы можна было продавать?
Я работаю 24 года здесь, по 13 ночной категории.
Объясняют, что только с 7 до 8 основной торг идет.
Так обычно в магазине и сюда приходит, получают 237.
А просто даже что заботится, когда человек приходит 7 часов и у Светки получает, а не в магазине.
Семітысячнаму сяну больш за 570 год. У той дзень у бібліятэцы адбывалася прэзентацыя другой краязнаўчай кнігі настаўніка гісторыі спадара Бандарэвіча. Васіль Вікторович кажа, што ў матэрыялах недахопу не было.
Мястэчка багатая сянам на старажытнай дарогі з Рускага ў Полск. Дарог было шмат. І князі Друцкія, і князі Сенскія, Сапегі, Рягінскія, у прыпынах. І была патрэба ў сені зімой пакарміць лошадзей. Вось назва сяна ўзнікла так. На карце Вялікае княстэцтва сіянно, нашэру, Зайразу, Анатоль Вялюгін, Гоманаў, мастак знакаміты. Барока, тут стаяў замак Дмітра Фёдоровича Сапегі, 1573 год. Тут быў цэнтр Вялікае сенскае павета, які захоплюў тэрыторыю. І там Лачынская сучасная, Чашнінская, Вішанковіцкая і нават яшчэ Крупкі.
Па сучасных мерках сіно некалі было як сталіца вобласці.
Да.
Спытваю пра геаграфічныя, прыродныя прычыны бязлюддзя. У раёне ды горадзе больш за 30 тысяч жыхароў.
Нешматлікія радовішчы карысныя: пясок, галіна, жвір. Глеба ў нас неўрадлівая, яны падобныя на глебы Фінляндыі. Шмат камянёў знаходзіцца. Другі па памерах на тэрыторыі Беларусі, чортаў камень.
Сорока трохгадовы Леонід Леонідович Козанаў узначальвае школу-інтэрнат для дзяцей-сірот і тых, што засталіся без апекі бацькоў. Міністэрствам адукацыі установа 8 год таму абвешчана эксперыментальнай. Да таго ж, у любы час тут гатовыя да прыёму замежных партнэраў. Таму інтэлігентны Козанаў заўжды падкрэслена ахайна апрануты. Ён распавядае пра сваіх 146 выхаванцаў, якім даводзіцца, як ён кажа, афіцыйна прызначаным бацькам.
А гэта сацыяльныя сіроты, сапраўдныя, тыя, у каго яшчэ не вызначаны статус бацькоў.
У ВЛТП, у тэрмет?
І такія ёсць. Мы рэалізавалі дабрачынны праект «Школа-фабрика». Сумесна з італьянскім фондам «Дапаможам жыць» і галандскай асацыяцыяй «Дапамога дзецям». Мы даем прафесіі дзецям. Агароднік, сталяр, швачка, тракторист, машыніст. Гэта значыць не плесці кошыкі і садзіць памідоры, а вырабляць мэблю, шыць швачныя вырабы, працаваць са станкамі. Бо атрымліваць, что дети-сироты, колены и с девенцами дожили до 18 годов, то у наш социум отправить достатково складано. Не ведают, что робить. Наши выхованцы, они не боятся працы, умеют самообслуговываться, не повинны пойти в криминальное осяроддзе.
Куда не приедешь в провинцию, боятся альбо скорочения, альбо закрытия. Вам не погрожает это?
Минимум интернатных установ застанется. И личим, что мы войдем в это. Шерах детей занимаются с семей уже во взросте средних классов. Уладковать таких у приемную семью праблематычна. Ну, зарвее. Выпадкі былі. Дзеці пачыналі бадзяжнічаць, красць.
У гэтым пакоі на дваіх акуратна прыбрана. Любімыя плакаты на сценах у 17-гадовага Семёна Саўчынкі ды 16-гадовага Міхася Падстаўленкі уласныя ключы. У іх тыповыя для інтэрнатаўцаў лёсы.
Я в детского возраста лишился матери, и отец запил, был судим. Я пошел на тракториста, а потом тримать на автомобиль.
В 7 годов я потерял маму, 5 лет отца, и попал к бабушке. Тоже начала пить из приюта и попал в Сенинскую школу-интернат. Я выбрал столярную мастерскую. Это как бы корочка. Делать ложки. Будем делать тумбочки.
Сколько у тебя первый заработок был?
37, потому что я был в Италии. Ну, обычно 130 тысяч. кому там по 150.
Однако у самым сегодня сподеванием на працу улыбкования няма. Сказал нем при сустрече на улице 19-годовый Александр.
Тех-то строительных рабочих, так и есть места.
Не твоя?
Да.
Думаешь, съезжать, сынок?
Да.
Я народился тут.
Встреча с былым, поводле ягоных слова, оппозиционером, предпринимальником Сергеем, я не называю по его просьбе прозвища, збянтежила. Хваткий, коржаковатый человек, убачивший микрофон, раптом сумелся да почервонел.
Рекомендую сначала сходить в располком, зайти в отдел Джагория, напредставиться, что сейчас будет знать, что два. У нас тут каждый второй заложен.
Проспевный час суразмолца, який занимается реклянной справой, разговорился.
Будешь, делаем тенды, вывески, таблички, то по 12 часов работаем. Особенно нашим теперешним президентам. Как ни указ, как ни директива, так новые стенды.
Несколько лет назад бюджет района стоял без дотации, плюс львиную долю давали маслозавод и Богушевский спиртзавод. Завод сухого обезжиренного молока. В силу экономического упадка решили сделать филиалом Липецкого молочного завода. Теперь налоги поступают в Липецк. Промышленности никакой нет совершенно. Ну,
хутко подошел войсковый пенсионер, был летчик 48-годовый Олег Шумков. Он, каже, один у городе оппозиционер. Принамсі своих поглядов не тоить. И не цурается микрофона.
Что касается кризиса, то пивзавод Витебского отдали, молокозавод, сокращения были, магазины частные есть. Я был председателем, независимый профсоюз был предприниматель. Заработать законодательная база позволяет.
А покупницкая?
Где-то процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками, немножко головой, работают в России, гастарбайтер. Любой дом взять, пятиэтажка, элементарно вычисляется. Мастеров найти тяжело. Столяр, плотник, каменщик. Домики строят, вот люди за счет этого живут. 800 до 1000 получают. Это в сезон 600-700, но это для сезона нормально. Уже меньше в связи с падением курса. Политической суполки у нас и нет. Я был руководителем, я и газету выпускал. Минских сейчас связи потеряны. Взять Козулина. Как так можно? Ректора большого института досадить в тюрьму за драку. Мы работали с Шушкевичем. Мне еще тоже мужик, но тоже убрали. Нету его.
На невеликим городским кермаши сустракайся с одним из буйнейших по тутейших мерках предпринимальником. 42-годовым Сергеем Колымахом. У его один и тут мясный шапик. Продае тону свинины за месяц. На сякеру мясника он заменил пензель мастака. Усмешливый, светловолосый выпускник университета мастерства, змрачнее, коли гамана заходит про справы. Кажет, что на суперкапецанем Лукашенки узросли податки для арендной платы.
Налог у меня 40 евро был. Доплатил в месяц 1 200 000. После этого нам сказали 10% от суммы надо еще заплатить. То есть 1 800 сверху. Получается по 2 миллиона. Если мы выручку считаем, остается нам 20-30%. Очень большой риск. А штрафы могут присудить за что? За санстанцию, ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит не стоит заниматься. 25 голодец покупаю население и плачу за это налоги. Вижу везде противостояние власти. Председатель располкома очень жестко относится.
Герасименко это говорит.
Нельзя магазин открыть. Просто не разрешаю.
Буйнейшее усяное фермерское семейство Лапехов не бы на уздыме. Мать 118 гектаров вороных земель. А пошним разом собрали 300 тонн бульбы. Заходняя сельхозтехника фирмы Санта де Рескайлд. Сотовый 25-годового Змитера у часе размовы разрывается от звонков. А еще ж збирается учиться на агронома у городской сельгазакадемии. У нас им фермерское призвание у его с детинства.
Отец занимается уже 20 лет. Я с 7-8 лет учился на тракторе.
Уже был маленький фермер, да?
Да, быков держали. Планируем коров завести сейчас. Зерновых в этом году урожайность была с гектара 72 центнера.
С поборницей с колгасами по урожайности выиграл?
Выиграл. Было и 27 центнеров. Наемных, это два тракториста. Ну, я работаю еще с братом.
Зима, есть вышейника, который хочешь уже досягнуть?
Больше картофеля садить. Собираемся строить овощехранилище еще одно. Землю дают. От агротуризма, по-моему, охоты. Там возле озера место. Сенинское. Вот, три домика там. Можно было бы земли много потянуть, если были бы нормальные, хорошие люди и нормальная техника. Люди нормальные, но все пьют.
Хорошо платить. Перестанут или нет? Не перестанут, да? Почему?
Два человека я нашел уже. Остальным говоришь, сколько тебе надо денег заработать, чтобы ты не пил. Она говорит, 600 тысяч я пить не буду. Напивается 2-3-4 дня нету. Если заплатить еще больше, буду больше пить.
Замкненное коло это?
Да. На причину пьянства нет образования у людей. Так. Выросли они такой жизни. Нету надежды на себя.
У тебя есть?
Есть.
Войники в Андрукі ми подсумували з Миколаєм Петрушенком. Господар Миколай пошнім часом буває тут усе частей. Мовляв, сусідня з його родної Талачинщини Сєнінщина – слаба зіно.
Лукашенко з нагоди представлення на губернатора Кощенця привів яскравий факт. Середньостатистичний колгас Вітебщини має запозиченість більш 7 мільярдів рублей. Має валової виручки в місяць менш за 300 мільйонів. Це значить, таку запозиченість за 40 год нельга ліквідувати. Приплили. Коли на капітанському мостику стоїть ворона, кораблю не мінувати смітника. Герасименко, глава вертикалі, зранку кожен день піднімає телефонну трубку і бить по морді фактом дрянної роботи. А тут некому бити. Він чувствує себе як маленький президент. Коли він приїжджає у Богушевськ, його зустрікають з хлібом солью у супроводженні міліцейської мігалки.
Чому вони так бояться?
Я думаю, перш за все тому, що тут немає ні одної суполки, ні водної політичної партії. Люди не ведають приклада, коли можна було вийти переможцем у боротьбі з владою. Наша Талачинська суполка переносить працю свою на сусідній Сєнінський район. Ми працюємо на авторитет об'єднаної демократичної опозиції.
Про сяно розповідав Віталь Семашко.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-3-0. Адрес пожадано написати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
А тепер у ефірі передача Сергія Дубовця «Як дарувати».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і «Щоденні відкази».
Як дарувати? Дарування – це порозуміння боків, у виніку якого не застається кривдов. Тобі можуть дарувати на словах, але кривда застається у серці. Коли ти сам собі нашкодив або саграшив, другим боком може виступити твоє альтер-его або, наприклад, святар. Приятель розповів, що на сповіді розказує батюшку про те, що ходив у веселий дом. Кожний раз ходить і кожний раз кається. Але, признався приятель, полегку на душі відчуває тоді, коли виходить з веселого дому, а не від батюшки. Ці не грех. У перекрученому світі чоловік буває і не зауважить, що саграшив. З іншого боку, і безвинний учинок, що у поголосках атестується як грех, треба нібито замаліть. Апошнім часом, однак, приятель мой крепко задумався про своє поводини і логічним шляхом прийшов до вислови, що його не походи в веселий дом ніякий не грех, а нешта на кшталт візитов у цирульню ці лазню. Ёсць, мовляв, фізіологія і ніякого дочинення до душі яна не має. Мовляв, я ж нікому не здрадзів і шкоди не зрабів, а нават і жарстю гэта ўсё толком не назавеш. Може быць, гэта ўвогуле істязання плоті з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа оценивать гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны ёсць унутраныя, грэшныя ці безгрэшныя. Мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай не тавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым паза ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць напоўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў, хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне, раскаянне ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне, і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары, а спрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць? Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як?».
У эфиры «Беларускае замежжа». Пра старыя і новыя традыцыі ў святкаванні Дня волі за мяжой распавядае Таццяна Поклад.
Імпрэзы, прысвечаныя Дню волі ў беларусаў за мяжой, праходзяць цягам усяго тыдня, а то і даўжэй. Мерапрыемствы ладзяцца і на бліжэйшыя выходныя перад 25-м і пасля, калі як сёлета самы дзень свята прыпадае на працоўны дзень. Гэта ўжо сталася своеасаблівай традыцыяй, адной з многіх. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі бадай галоўнае свята. Традыцыя яго святкавання ў дыяспары складаліся цягам 10-годзяў. Традыцыйнымі сталіся ўжо прымеркаваныя да Дня волі ўрачыстыя сходы і канцэрты, беларускія набажэнствы і святочныя шэсці. І, вядома, дэманстрацыі, мітынгі, пікеты, асабліва ў сталіцах і вялікіх гарадах Амерыкі і Еўропы. Гэта ў тых краінах, дзе даўно працуюць беларускія арганізацыі, як у США. На імпрэзы звычайна запрашаюцца госці з Беларусі. Святочныя мітынгі з прамоўцамі – адна з традыцыйных неад'емных частак святкавання.
Мы гэтае свята і гэтыя традыцыі Беларускай народнай рэспублікі трымаем у сваіх сэрцах і годна заяўляем аб тым, што Беларусь жыве і будзе жыць вечна. Жыве Беларусь!
Жыве!
Гэта запіс з мітынгу ў Нью-Йорку, дзе ў выходныя напярэдадні Дня волі 22 сакавіка адбылася святочная акцыя каля будынку ААН, прысвечаная 91-й гадавіне абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. Беларускі моладзевы рух Амерыкі, адзін з арганізатараў святочных мерапрыемстваў у гэты дзень, найперш правёў гэтую акцыю, якая сталася ўжо традыцыйнай. Быў зачытаны зварот старшыні Рады Беларускай народнай рэспублікі Іванкі Сурвілы да беларускага народу. Удзельнікі чыталі вершы і спявалі.
Тривожи почую за країну родимою жар, спомню вострую браму святую і вояків на грозних конях. Белые пені проносяться коні, рвутся пхнуться і чашка хрипять. Стародавняй литовской погоні.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі сабраў разам моладзь з Нью-Йорку, Нью-Джерсі і Вашынгтону на мітынг. Не толькі сталых актывістаў былі тыя, што прыйшлі на такую імпрэзу ўпершыню. Акцыя праходзіла пад лёзунгам абароны незалежнасці Беларусі.
Жыве Беларусь!
Жыве
Беларусь!
У выходныя напярэдадні 25 сакавіка святочныя імпрэзы ў Нью-Йорку арганізаваў беларускі моладзевы рух Амерыкі, парахвіяльная рада сабору святога Кірыла Тураўскага, у якім раніцай прайшло святочнае набажэнства і рада беларускага музею ў Нью-Йорку, якая на свята прадставіла ўжо сваю 16-ю выставу. Гэтым разам супольны праект з США і Эстоніі разам з мастакамі з Беларусі. Мастацтва супраць дыктатуры. Лідар руху Алесь Вінакуру.
Гэта выстава была паказана ўже в эстонском парламенте. Была паказана German Marshall Fund of the United States. Вот яна зараз тут будет, потым паедет опять в Вашингтон. Вот наши девчины из Вашингтона приехали.
Жыве Таня! Жыве Беларусь!
Жыве!
Актывісты руху, якія працуюць у Нью-Йорку, Масачусетсе, Вашынгтоне, у часе мітынгу таксама распавядалі пра сваю дзейнасць.
Мэтай нашай арганізацыі з'яўляецца падтрымка беларускай ідэі самой, падтрымка беларускага вызвольнага руха, які мэтай свае ставіць дэмакратызацыю Беларусі, уваход Беларусі ў еўрапейскія структуры. Таксама мэтай нашай арганізацыі падтрымка беларускай моладзі. В'етнанне і налажванне добрых стасункаў, каб была ў нас маладзёвая асяродак, каб людзі не ведалі, што рабіць, куды пайсці, каб было сябровскія адносіны і былі какія-то цікавыя мерапрыемствы, якія мы вот і праводзім. Ну і в рамках гэтага шмат чаго было ўжо зроблена.
Традыцыйнымі для замежнай дыяспары з'яўляюцца і складкі з нагоды свята на беларускую справу. Але складкі на падтрымку беларускіх незалежных сайтаў – гэта традыцыя адносна новая. Алесь Вінакуроў.
Так само, что мы еще робим, мы сотрудничаем с великой количеством белорусских молодежных организаций и таких сталых организаций, как Товарищество белорусской мовы, Молодой фронт, ну и шмат каких еще и политичных, и громадских. И что мы для них робим? Мы допомагаем им зайти под трынка. Что это означает? Что мы допомагаем им заработать сайты, мы даем им бесплатный хостинг, региструем доменные имены. И это великая справа для них, какую они там не вельми легко могут заработать. Диктатура может в любой момент, когда там эти сервера находятся, они могут отключить их, это раз. По-другое, калі яны регіструюць даменныя імёны там, у Беларусі, то яны таксама находяцца пад контролем дыктатуры. А тут мы ім дапамагаем, і зараз вот па гэтай праграме, якая ўжо існуе 3 гады, мы падтрымліваем 100 арганізацій, 100 вебсайтаў. Заўсёды, што мы робім, мы, калі мы вот такія палітычныя акцыі праводзім, мы збіраем падтрымку гэтай праграмы грошы. Так што, напрыклад, я вам патлумачу, кожны 10 даляраў дазволяць нам аплаціць адной арганізацыі, напрыклад, такой, як Товарыс вместо белорусской мовы на целый год доменное имя. А, например, 50 долларов позволяют оплатить сервер, на котором можно утримливать 50 сайтов оппозиционных. Зараз вот я скажу по этой программе, шмат сайтов подтримливаются, так что я думаю, что по-разному можно удельничать, можно приходить, допомагать, можно какие-то гроши отвировать.
Моладзь прыдумвае, стварае сваёй дзейнасцю новыя падыходы і на святы, і на штодзённую беларускую працу, і ў тых краінах, дзе склаліся ўжо сталыя традыцыі беларускай дыяспары. А як там, дзе іх няма, як, да прыкладу, ў Італіі? Там яны ствараюцца. Амаль 3 гады таму беларускі студэнт Віталь Эйсман, які толькі-толькі прыехаў вучыцца ў Рыму, папскі ўніверсітэт імя святога Фомы Аквінскага, знайшоў мяне праз скайп, каб запытацца пра беларускую суполку ў Італіі. Тады можна было адказаць толькі такім чынам прыкладна. Суполкі няма, але вы можаце яе стварыць. І так і сталася. Цяпер беларускім студэнтам з Італіі, якія шукаюць суайчыннікаў, я ўжо змагу даць кантакты беларускай суполкі. Такая студэнцкая суполка беларусаў сапраўды нарадзілася нядаўна і сёлета распачала новую традыцыю да свята Дня волі – кветкі і малітвы за беларускіх герояў Монтакасіна, пра якіх у Беларусі згадваюць нечаста.
Гэта такая гордасць за беларусаў, што не толькі ўдзельнічалі ў асвабажэнні сваёй роднай зямлі, но і таксама ўдзельнічалі ў асвабажэнні ўсёй Еўропы, асабіста Італіі, дзе я зараз навучаюся. Гэта вельмі добрае пачуццё, якое мне ўзмацнілася, што беларусы шмат зрабілі для асвабажэння Еўропы, і мы памаліліся на гэтых могілках за нашых ваяроў, за свабоду не толькі Беларусі, но і таксама ўсёй Еўропы ад гэтай паразы фашысцкай.
Беларускія студэнты за мяжой на дзень волі ушаноўваюць памяць тых беларусаў, за якіх адчуваюць гонар, якім удзячныя. Сёлета гэта і кветкі, і свечкі на магілы беларусаў, што ваявалі супраць фашызма ў Еўропе. Студэнты ў Італіі шанавалі памяць беларусаў з арміі генерала Уладыслава Андерса, што загінулі ў часе Другой сусветнай вайны ў баях супраць фашыстаў і пахаваныя на могілках пры Монтакасіна, непадалёк ад Рыму. Гэтае польскае войска было сфармаванае з ліку арыштаваных і высланых жыхароў, акупаваных у 1939 годзе савецкімі войскамі ўсходніх тэрыторый тагачаснай Польшчы. Зразумела, што там былі і беларусы. Віталь распавядае.
Пасля беседы Сталіна з Андерсам, якая была ў 42 годзе, было вырашана стварыць польскую дывізію, як называлася армія Андерса. Но яна была ў Іране, і потым з студні 44 года яна была адпраўлена ў Італію на фронт, і з студня по травень 44 года яны ў саставе саюзнічыскіх брытанскіх войск пытались прарываць нямецкую абаронную лінію Густав у районе Монтакасіно.
Монтакасіна – гэта абацтва ордэна бенедыктынцаў, які і быў менавіта тут заснаваны. І тут у 44-м ішлі жорсткія баі. Віталь нагадаў, што няўдачай закончыліся аперацыі брытанскай, новазэлянскай, аўстралійскай дывізіяў. І толькі армія Андерса у траўні пасля тыдню баю здабыла перамогу.
Із каго была создана гэта армія? Яна была создана із сильных сімей, былых ваеннапленных, польскіх, простых людзей, сімей рэпрэсаваных, у асноўным, канешне. Там былі рускі, палякі, но ў большасці там было беларусаў і украінцаў.
Віталій Эйсман кажа, што ён і яго сябры ведалі, што на могілках пры Монтакасіна, якія лічацца польскімі, пахавана шмат беларусаў. Але яго там чакала неспадзяванае адкрыццё. Як кажа сам Віталь, своеасаблівы асабісты падарунак на дзень волі.
Людзі былі з усёй цяперашняй Беларусі, не толькі з тэрыторыі Вялікай княства Літоўскай, там прозвішчы ўсе нашы, менавіта беларускія. І самае для мяне, што было дзіўнае, што я знайшоў свайго продка, дзеда дваюраднага брата. Гэта для мяне быў вельмі вялікі сюрпрыз.
Яшчэ двое сябраў суполкі знайшлі пры Монтакасіна магілы сваіх дзядоў. Андрусь, які вучыцца ў тым жа ўніверсітэце ў Анжелікуме, у адрозненні ад сяброў семінарыст. Вольнага часу ў яго зусім не шмат. Але ён расказаў мне, што сапраўды цешыцца, што змог паехаць у Монтакасіна напярэдадні Дня волі.
Мне здаецца, што большасць, канешне, там беларусаў ляжыць пахавана. Родзічаў, можа, не ведаю, ці казаць на жаль, але не знайшоў у адрозненні ад Віталіка, якому ўдалося. Але шмат пісаў, нават я не толькі чытаў, але пісаў таксама працу на конт арміі Андерса. І ў гародні ў нашай парафіі грэка-каталіцкай жыве жанчына, бацька, якой там пахаваны. Калі глядзець на прозвішчы, на месцы, адкуль паходзіць гэтыя солдаты, то все ж таки отчувается, что там вельми-вельми шмат белорусов. Но сегодня я вельми шмат ведаю с такими прозвищами, принамсі своих новоцебров.
Еще одна традиция, подтриманная белорусскими студентами у Риме и ранее, попередние годы, зрешты, як у інших краинах Европы и Америки, белорусское набоженство у самый день воли, все лето застается непорушной. Андрусь.
Долучиться провести это менавіта с белорусами, але вельми-вельми важно, каб завсёды гэта і вось такие святы падзеі былі разом с Богом. Калі гэта будзе завсёды разумна і завсёды будзе мець нейкі свой плён.
Так кажа Андрусь, які цяпер вучыцца ў Рыме. Нагадаю, што перадачу «Беларускае замежжа» вы заўсёды зможаце знайсці на сайце свабода.орг. Са мной, аўтарам, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Пра старыя і новыя традыцыі ў святкаванні Дня волі за мяжой распавядала Таццяна Поклад. А зараз «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Савецкі запаведнік». З гісторыкам Олегам Трусавым гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масовой информации Беларусь не раз называли и называют сегодня советским альбо коммунистичным заповедником, маючи на увазе, что в этой краине досюль заховываются, надеянно оховываются материальная и духовная спадщина советских часов.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Олег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь?
Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі перадань свяжая міра, запісалі яго ў свае падучнікі і настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў Рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй. Прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукоссі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускага паходжання, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Олег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаю з літоўцамі. Літовці целое покоління вучили тільки по-літовцу, і тому трапивши в СССР, русскую мову ведали добре, але свою не забыли, і в сім'ях принципово говорили тільки по-літовську. Заходню ж Білорусь захлинула хваля тотальної полонізації. У БССР, дякуючи білорусізації, спочатку позиції білоруської мови узмацнілися, але в 30-х годах 20-го століття змагання з Нацдемовщини привело до фізичного знищення спочатку совєтської, а потім після вересня 39-го года і заходні білоруські еліти. Розмовляти по-білоруську, особливо в городах, стало просто небезпечно. Я добре пам'ятаю, як плакала моя бабуля, яка, до речі, вчилася у білоруським педтехнікумі в Всеславі разом з Аркадієм Коляшовим, коли я у початку 80-х вдома і на вулиці почав говорити тільки по-білоруську. Вона казала: «Онучик, що ж ти робиш? Тебе за це заб'ють».
Не було б тоє, було б що другое, твердить народна мудрость. Так чим же замінили знищені пам'ятники білоруської історії і культури?
Советскими новобудовлями. Например, на месте шикованного Иосифского собора конца 18-го столетия в Могилеве сбудовали готель. На месте могилок во всех городах будовали жилые дома и стадионы. На разбуренном Менском замчище узвели палат працовных резервов, а позднее станцию метро Неміга. А на старожитном дятинце Слуцка – дом культуры.
Новобудовлі – гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальність.
Ви маєте рацію, бо пропаганда, у тим ліку і так зване монументальне, працювала надзвичай моцно. Спочатку розбирали і знищали старі пам'ятники царських часів, причому не тільки на вулицях і площах, але добралися навіть до могилок. Потім почали ставити пам'ятники революціонерам, особливо Леніну і Сталіну. Після війни, коли Хрущов знищив сталінську символіку, Білорусь крот забудували пам'ятниками Леніна. Їх було більше 400. Перше місце в СССР. Усі вулиці городів і вісок, особливо центри, були переназвані в горн совєтських або русських дореволюційних діячів. А після опошньої війни додалися імени совєтських військовців-партизанів.
І ось уже шильдочка «Помнік аховується державой» перемістився з муру в старожитних храмів і замків на немастацькі вияви проведеров. У сенсі просовування комуністичної ідеології, створення комуністичних мітів Білорусь за совєтську пару лічила ще самий передовий. Аж до такої ступені, що сама стала мітом створення і заховання совєтського заповідника. Чому менавіта Білорусь обганяла іншие советские республики?
Тому что тут проводился сведомый и метанакерованный эксперимент по строению нового этноса, советского народа. Распочал его Микита Хрущев, який приехал на Беларусь, и на ганках БДУ врачисто заявил, что белорусы першими в СССР будут жить при коммунизме, бо першими отмовятся от родной мовы.
И все ж, чому выбрали менавіта Беларусь, а не Россию чи Украину?
По-перше, меньшие померы. По-другое, національна еліта була знищена, альбо знаходилася в ГУЛАГу, альбо в лепшому випадку з'їхала в еміграцію після опошньої війни. По-другое, на їх місце прислали людей з Росії чи інших республік, притим переважно мужчин, які часто брали у жінки білорусок, але сім'ї були тільки рускомовні. По-третє, сюди прислали десятки тисяч військовців, завезли атомну зброю. Військовці сім'ями жили в спеціальних військових городках, де білоруську мову принципово не вчили. І держава дозволяла їм це робити. Тим часом молодих білорусів масово возили на працю стале проживання у Карелію, Калінградську область, Казахстан, Сибір, Російську Північ і далекий Схід. Молодих спеціалістів білорусів після ВНУ накеровували за межі Білорусі, а сюди привозили працювати не білорусів, притим навіть православних святарів.
Одной з догмов, якая убивалася у головы советских белорусов, про советский народ як непорушную єдность, моноліт, про необсяжную простору СССР к родзиму, Якутия, Эстония и Туркмения были нашей родимой, а вось Белосточина, этничная Беларусь, не. И вось грымнула незалежность. Чому ж белорусы вельми хутка приняли гэтую незалежность и не стали баранить СССР?
По-перше, почалася перебудова, і був створений БНРФ, який збудив історичну пам'ять білорусів, особливо, коли не довідалися про Куропат. Повпливала і Чорнобильська катастрофа, яка вивела тисячі людей на вулиці і площі. Так само місцеве керівництво було супроть перебудови на чолі з Горбачовим і частково підтримало в жнівні 91-го ГКЧП. І незалежність їй була потрібна, щоб позбігнути покарання. І, звісно, політика Єльцина, який, змагаючись за владу з Горбачовим, мусив опиратися на Україну і Білорусі, скасував СССР менавіта в Іскулях. На нашій землі. Таким чином, саме совєтська частка СССР відділилася і мусила жити самостійно.
Але ж чому? Так само ж вельми хутко прийшли до влади люди у Білорусі, які у нових реаліях незалежної Білорусі, непозбежності ринкових дочиненнів, здавалося б, пішли на суперок льогіці. І сярод пріоритетів вони декларують уже другое десятигоддя, між іншим, заховання совєтських каштовностей. Білорусь як заповідник совєтських каштовностей – гэта державная політика. Чому?
По-перше, місцова номенклатура не прийняла реформи Єльцина і вирішила заховати у своїх руках усю майомість без реформ. Вона не вміла створити олігархічний капіталізм, як у Росії. При гэтым ностальгія по СССР, при яких жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым при перебудове і ў іншых республіках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкі менталітэт беларусаў, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х годах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен не забаве адысці ў нябыт.
Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік?
По-перше, разбуральникам выступали и выступают внешние обставины, якія закранули всех соседей, потребуют экономичных реформ. Внутри Беларуси супроть советских канонов выступают шматликие предпринимальники, культурная элита и студентская молодь. Зараз до їх добавляється частка номенклатури, що хоче легалізувати свою майомість хоча б по російському узору. І все це разом і створює ту силу, яка може і повинна ліквідувати совєтські ментальні звички.
І покуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой. І рыхтуюцца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах.
І нарешті, спадар Олег, що з вашого гледзяща робить з матеріальними знаками Білорусі-заповідника, тими десятками, сотнями статуїв, бюстів, большевиків, а сярод їх і люди, які мели замість серця не тільки полум'яний мотор, а й криваві руки?
Треба брати узор сусідів з тих же літовців. Я пропоную створити музей монументальної совєтської пропаганди і зробити його неподалік від Куропату. От, каб люди бачили, ось Куропати, що вони зробили, а ось їхнє обличчя.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» з гісторыкам Олегам Трусавым гутарыў Вячаслаў Ракіцкі.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілягерцаў, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў, хвалі 49 метров. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу». Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.